Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med jer, kære lyttere. Og som altid, når vi taler dansk fodbold, er Arbejdernes Landsbank med. God fornøjelse.
Velkommen til Mediano Superliga og til årets næst sidste mandagskamp special. Denne gang handler det om SønderjyskE og AaB, der mødtes i går aftes på Sydbank Park. AaB tog sejren med hjem, men SønderjyskE viste alligevel positive tegn undervejs. Vi er klar i studie 3 i dag til at give dig perspektiver og analyser fra kampen i Haderslev. Med mig i studiet i dag til at deducere kampen fra ende til anden, der har jeg Lukas Barbalola. Velkommen til, Lukas.
Tak.
Lukas, han er til daglig analytiker for Lyngby i 1. division, og så er han ansvarlig for uge 13 til uge 17 i klubben. Lukas, der er lang vej til sæsonen slutter, og der kan ske meget endnu, men hvor stor er forskellen lige nu på Superligaens nummer 9 og 10, altså AaB og Nordsjælland, og så nummer 11 og 12, SønderjyskE og Vejle?
Jamen, der er en forskel, og det har der været i store dele af sæsonen, men jeg synes også, at man hen over de seneste par runder har set, at særligt forskellen på SønderjyskE og de andre hold, den bliver mindre og mindre. Det betyder ikke, at der ikke er en forskel lige nu. Det er der stadigvæk, det så man også på kampen i går, at der er stadigvæk nogle udfordringer for SønderjyskE. Men jeg synes også, at de begynder at sætte nogle præstationer sammen, og der er nogle individuelle præstationer, der peger fremad for SønderjyskE. Så selvom der er lang vej op, så med det her nedrykningsspil, hvor man møder hinanden så mange gange internt, så synes jeg faktisk, der er håb forude for SønderjyskE, hvis de kan omsætte de mange fine præstationer til nogle sejre. Uafgjorte kommer ikke til at rykke så meget for deres vedkommende i de næste, det bliver så 16 runder, der er tilbage.
Hvem er det, de skal hente? Er det AaB eller er det Nordsjælland? Hvem forventer du kommer til at halte mest af de to?
Det er jo mega svært, fordi jeg synes næsten, det er umuligt at sige, fordi at AaB, de har så gode spillere, at det ville jo undre, hvis man sagde, at det var dem, de skulle hente. Nordsjælland har et rigtig godt hold, hvor de vanligvis bygger sig op hen over sæsonen og bliver bedre og bedre, jo længere man kommer fremad. Og de har jo også været ude at sige, at de får en ny tilgang fra en af de genetiske spillere fra Ride to Dream her hen over vinterpausen, som skulle være, ifølge dem selv, skulle gøre det rigtig godt, både i træning, men som også går direkte ind i deres Superliga-trup. Så det er svært at sige, om det er den ene eller den anden. Det kommer jo også meget an på, om man kan gøre noget i de interne kampe, man har mod dem. Man skal jo huske, at de kan jo hente 6 point direkte på dem ved at hente dem i de interne kampe. Så der kan ske rigtig meget, men det er svært at sige, om det lige er AaB eller Nordsjælland, man skal forsøge at indhente. Og i sidste instans, så kunne det jo også være, at det er Viborg, hvor man har lidt længere op, men hvor der, så det kan jo lige så godt være dem, når der er så mange point at spille om endnu.
Og i den anden ende, der er AaB nu 2 point for de her magiske 30, som du har nævnt før i Mediano Superliga. Hvor sikre er AaB på at være med i mesterskabsspillet til foråret nu?
Jeg vil blive meget overrasket, hvis ikke de kommer med. Altså, der er 8 point ned til AGF, og som har Silkeborg i næste runde, og så er der yderligere et point ned til Viborg. Jeg vil blive meget overrasket, hvis ikke AaB i løbet af de sidste 6 kampe bliver det i grundspillet for at sikre sig den her top 6 placering. Og jeg synes i virkeligheden, at AaB, de skal kigge mere opad, end de skal kigge nedad. Jeg synes, de er så sikre på at være med i mesterskabsspillet, at det handler for dem om at få sat nogle, altså få jagtet det her podie, og få jagtet FC København i virkeligheden, hvor der jo kun er 2 point op for AaB og Randers' vedkommende.
Og vi skal selvfølgelig nok gå i detaljerne lige om lidt med SønderjyskE og AaB, der mødtes i går. Mit navn det er Alex Munk Hjort, den nye vært, som kigger sig over skulderen, når han går på arbejde i frygt for Sture og Kenneths tæskehold. Hvis du vil vide, hvad det betyder, jamen, så skal du høre seneste udgave af fredagsfrokosten. Mandagskampsanalyserne på Mediano de er lavet i samarbejde med Støt Mediano. Det er jer lytter, der sørger for, at vi kan gå i studiet, eller at jeg kan gå i studiet med en ekspert og fokusere på Superligaens mandagskamp. Og på onsdag, der kommer der endnu en omgang Mediano Moneyball, som et direkte resultat af jeres bidrag til Støt Mediano. Her der er det Kenneth Hansen, der samler et stærkt panel i studie 1, forhåbentlig, og tager et grundigt kig på økonomien i de to Milan-klubber. Kunne du tænke dig at blive frivillig abonnent hos Mediano, eller blot læse om initiativet, så kan du finde et link til Støt Mediano nederst i artiklen, og du kan også finde et link i udsendelsens show notes. Og som altid, når vi laver indhold om dansk fodbold, er vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, altid med os. Nu til det, vi er her for. Sønderjyske 1, AaB 3. Kampen kom stille fra land, men det endte som en ganske underholdende affære, især efter Kasper Kusk kom på banen, og det skal vi selvfølgelig nok vende tilbage til. Resultatet det betyder, at AaB er tilbage på Superligaens tredjeplads, 2 point efter FC København, og med 8 point ned til AGF på den her 7. plads uden for mesterskabsspillet. Modsat står Sønderjyske med 9 point efter 16 kampe, kun 10 mål scoret og 7 point op til stregen. Lukas, var resultatet retvisende for den her kamp?
Det var en mere lige kamp, end jeg tror, jeg havde forestillet mig, det ville være. Specielt i den første halve times tid, der er det en stillingskrig, hvor at jeg tror, at AaB er en smule overrasket over, at Sønderjyske har skiftet formation til at spille med 3 i bagkæden. Og efter en halv time, der står den faktisk kun 2-1 i afslutninger, så det er en... Altså rent du sagt, det er en lidt kedelig kamp for den sådan neutrale seer i den første halve times tid. Og så som du siger, så åbner kampen sig lidt op. Når det så er sagt, så synes jeg, at hen over kampen, der laver AaB nogle rigtig fine muligheder. De har enkelte overgange i det åbne spil, hvor de ligesom ved deres mål til 2-1, mener det er, kommer ned bag ved modstanderne og laver de her afleveringer ind i feltet. Og så ellers er de rigtig farlige på deres standardsituationer. Men jeg synes, at Sønderjyske, de er markant farligere, end de har været i den resterende del af sæsonen. Og særligt ham her, Faris Mumbanya, som havde sin første starter, gjorde det rigtig godt og voldede AaB rigtig mange problemer. Så jeg ved ikke, om jeg synes, altså jeg synes 3-1, det var nok lige en tand for stort. Og kommer jo også, fordi at Sønderjyske, de jagter til sidst, og derfor kommer nogle muligheder med, hvor at Anosike Ementa står 1-1, og som man så med ham, så kan det være svært at stå 1-1 med en spiller, der er over 2 meter. Så jeg synes, 3-1 var en tand for stort, men om det lige var AaB, der vandt med en, eller Sønderjyske, der vandt med en, det kunne være gået begge veje. Og i virkeligheden så havde uafgjort nok været det allermest retvisende for kampens udvikling.
Kan du prøve at bare lige til at starte med her at sætte nogle sådan generelle ord på kampen, som Sønderjyske og AaB leverede i går?
Ja, så tror jeg, jeg vil tage fat i Sønderjyskes formationsskifte, fordi det betyder meget for kampen, og det gør, at det jo bliver en meget anderledes kamp, tror jeg, end den AaB havde forestillet sig, de skulle ud og spille. Hvorimod Sønderjyske, de jo har haft god mulighed for at forberede sig meget specifikt på AaB hen over en landskampspause, hvor de har skiftet formation og helt tydeligt har arbejdet med en bestemt måde at presse på nogle bestemte opspilsmønstre. Hvor de kunne tage brøden ud af AaB's høje pres. Det synes jeg faktisk var rigtig godt set af Simon Poulsen og resten af trænerstaben. Jeg vil så også sige, at da AaB de havde justeret sig lidt ind på det Sønderjyske havde ændret, så synes jeg også, at man kunne godt se, at det var det hold, der var længst i processen med den stil, de gerne ville spille i. Altså Sønderjyske, de havde taget enormt store forbehold for de her dybe løb, som Ivar Fossum, som er rigtig god til at lave, og som Kasper Kusk senere kom ind og lavede, og som også Malte Højhold lavede i den her kamp, hvor at når bolden den går ud på AaB's brede stoppere, altså på Halskær og Mathias Ross, jamen, så går der næsten altid nogle dybe løb ned gennem bagkæden. Og der havde Sønderjysk indstillet sig på det ved at have en ekstra forsvarsspiller dernede, som kunne tage det løb ud, samtidig med at man kunne holde midtbanen intakt derinde. Og det gjorde, at AaB de havde svært ved at finde nogle overgange i begyndelsen af kampen, men da de ligesom fik fundet ud af, hvor var pladsen, hvilket rum åbnede det så for AaB, så synes jeg også, at de fik et opbygningsspil, som vi kender det for AaB, der var lidt mere roligt, der var kontrolleret, hvor de fik spillet sig ud af det sønderjyske pres, som jeg synes faktisk var, de har flyttet deres preslinje markant højere op. Og det var mere intensivt, og det var, jeg synes generelt, altså det var, som jeg også kan høre på mig, tror jeg, så synes jeg, det var en rigtig opløftende præstation af Sønderjyske, hvor der var mange ting, der hang sammen for dem. Så det bliver spændende at se, om de holder fast i det her 3-5-2-system, eller om de på et eller andet tidspunkt i sæsonen skifter tilbage, så at sige, til en firebakkæde.
Hvis vi prøver at holde fast i Sønderjyske her, fordi nu var det jo det, Simon Poulsen havde brugt pausen på, det var til at skifte det her nye system 3-5-2. Men hvor meget kan man reelt nå at rykke på sådan 2 uger?
Men det kommer an på, hvad man bruger dem på, fordi at der er forskel i fodbold på principper, som man kan bruge i alle kampe, som er nogle generelle ting for spillet, som man gerne vil, og så aftaler, som er noget, man kan lave mod den enkelte modstander, mod den enkelte formation, mod den enkelte spiller i virkeligheden. Så for eksempel det her med, hvordan de tog AaB's dybe løb fra centralhold ud fra 10'eren eller fra 8'erne, jamen der er det jo usikkert lige nu, om det er en aftale, der var op imod AaB-kampen, fordi så kan du nå rigtig meget. du kan nå at indstille dig rigtig meget på en modstander på 14 dage. Jeg skal huske, det er professionelle fodboldspillere, der er vant til at modtage information og omsætte det til fodboldaktioner. Så derfor så kan man rykke rigtig meget i forhold til sådan at indstille sig på modstanderen. Der, hvor det er svært at rykke rigtig meget, det er at rykke på principniveau. At få indlejret nogle vaner i spillerne, som holder ved hen over tid. Så derfor, så hvis man synes, at formationen var god, så skal man jo holde fast i nogle af de principper, der var, som var den her høje bagkæde blandt andet, som var evnen til at være lidt mere zoneorienteret og overgive nogle af modstanderne til spillerne bag ved en. Og det kan man gøre både i 3-5-2, det kan man også gøre med en anderledes formation, det er ikke så vigtigt. Men der, hvor det bliver spændende at se, det bliver, om det er på principniveau eller på aftaleniveau. Og der vil jeg tro, at det er, også fordi det er en midlertidig træner, at det er på aftaleniveau. Jeg tror ikke, at de har arbejdet med nye principper hen over de sidste 14 dages tid, fordi at det kommer der jo en ny træner skal gøre om et kort øjeblik. Så i forhold til at rykke sig på modstanderen og indstille sig på dem, jamen, så kan man nå at rykke rigtig meget. Og det synes jeg også, at Simon Poulsen havde fået gjort med Sønderjyske.
Nu nævnte du det lidt her før i den generelle snak, men hvad var det, eller kan du prøve at uddybe på nogle af de her taktiske ting, som Sønderjyske gjorde, som du lagde ekstra mærke til?
Ja, altså særligt i deres pres, så var der jo nogle ting. Altså, de havde de her to angriber, Taiwo og Mumbanya, op foran, som skulle levere et rigtig stort løbearbejde, fordi de to spillere skulle presse OB's tre spillere i bagkæden, og faktisk nogle gange også stå for at presse Jakob Rinne. Og det gjorde de højt op på banen i nogle perioder af kampen, og nogle perioder lidt længere tilbage på banen. Det, der er svært ved at gøre det højt op på banen, når Jakob Rinne er der, det er, at det giver en ekstra spiller for OB at bruge. De har et ekstra overtal, hvor hvis man går lidt længere tilbage, men er midt på OB's halvdel eksempelvis, jamen så er det lidt sværere for OB at bruge målmanden, fordi der er lidt større risici ved det. Han er lidt længere ude af målet. Så det var det, de oftest gjorde, og begyndte at presse midt på OB's halvdel med det her 2-3 pres. Og det, jeg så lægger mærke til der, det er, at det er vingbaksene, der går på vingbaksene. Altså det vil sige, at Magdal Hente i den ene side går op og tager Christoffer Pallesen ud. Og det giver et meget fremadrettet udtryk. Og det gør også, at Sønderjyske faktisk kan holde OB relativt langt tilbage på banen nogle gange. Og selvom banen den faktisk var rigtig god, det var jeg meget glad for at se, at det var en bane, man kunne spille på. Jamen så havde OB faktisk lidt svært ved at komme ud af det her pres i begyndelsen af kampen, men efterhånden som kampen skred frem, så blev det lidt lettere for dem at komme ud af det. Det også gav at spille med den her bagkæde med tre, det var, at Sønderjyskes opbygningsspil blev markant roligere, end det plejer at være. Altså fordi de havde et overtal, hvor de spillede fire mod OB's to angriber, de havde Lawrence Thomas og de tre forsvarsspillere til at komme forbi OB's to angriber. Der kunne man stadigvæk godt se, at der manglede lidt i forhold til at lave nogle rigtig gode overgange. Der er mange gange, hvor de finder Mads Albæk på bagsiden af presset, hvor at det virker til, at de herfra gerne vil spille meget direkte. Men der var OB gode til at tage bagrummet ud. De ville gerne spille direkte op mod Faris Mumbanya, udnytte hans fart. Men Rasmus Thelander var rigtig god til at få flyttet OB's bagkæde lidt tilbage. Og så kom der de her lange bolde, som OB så kunne tage ud derfra. Men altså, det at have et roligt opbygningsspil mod et hold, der presser godt, det for mig, det er et stort plus i bogen. Og det samme med det her med at kunne presse et hold, der er gode til opbygningsspil normalt, det er også et stort plus i bogen. Så jeg synes, der var flere ting, som jeg i hvert fald lagde mærke til under kampen, som jeg sagde lige før, så er jeg lidt i tvivl, om det er noget, de kan gentage. Men set på den enkelte kamp, der var det i hvert fald en rigtig fin præstation på flere forskellige facetter af spillet, og ikke bare på enkelte præstationer. Det var det også, det vender vi sikkert tilbage til. Men det var rigtig fint på mange forskellige taktiske ting.
Ja, og lad os bare tage det nu, fordi hvilke spillere er det, der gør sig godt bemærket her for Sønderjyske?
Jeg lægger mærke til flere i virkeligheden. Jeg lægger selvfølgelig, nu har jeg nævnt ham et par gange, jeg lægger selvfølgelig mærke til Faris Mumbanya, fordi han er den, der er mest involveret i chancerne for Sønderjyskes vedkommende. Og det er han jo med den her fart. Og der er nogle gange, der sker der jo det, at når OB-spillere, de har med garanti fået noget information fra deres træner eller fra deres analyseafdeling omkring ham, fordi de har med garanti set ham, da de har fået at vide, at han skulle starte inden. Men når man ikke har mærket det på egen krop, så kan man alligevel nogle gange godt blive overrasket over, hvor hurtigt han accelererer, hvor stærk han er osv. Der synes jeg, at det fik han udnyttet rigtig godt til at komme frem til flere store muligheder. Blandt andet den, han har på overliggeren, som jo kommer efter noget meget simpelt, som er det her lange målspark, er det i virkeligheden, der bliver lidt forlænget, og 1-2-3, så er han væk fra Thelander, tror jeg, det er. Men jeg lægger også mærke til Søren Ræse nede i bagkæden, som virkelig bidrager til det her sådan rolige opbygningsspil og får sat noget struktur på det. Og det synes jeg er spændende, at han kommer tilbage ind på holdet, og jeg synes også, det var spændende at se ham i midten af en bagkæde, hvis man skulle sætte de tre navne op, så var det ikke ham, jeg havde gættet på, der skulle ligge i midten nødvendigvis, men det synes jeg, han løste rigtig fornuftigt. Og så slutligt, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal synes om ham, men nogle gange spiller han helt fantastisk, nogle gange spiller han ikke så godt, men Emil Holm, det virker til at passe ham relativt fint at spille på den her vingbak i stedet for i en almindelig bak, hvor der er lidt mere plads omkring ham, hvor han kan bruge sin løbestyrke og sin duelstyrke måske lidt højere grad, lidt mere udpræget grad, end han kan i en firebakkæde, hvor at der er flere forbehold, der er flere gange, hvor du skal vente, fordi at midtbanespillerne tager noget ud, hvor man som vingbak oftere skal blæse fremad, og det synes jeg passer ham ganske fornuftigt.
Hvad med, hvis vi kigger på, var der nogle sønderjyske spillere, der sådan faldt igennem i den her kamp?
Nej, altså det tror jeg ikke, der var. Altså, jeg synes, det er en lidt utaknemmelig opgave, som Tairo han havde fået, fordi der er så meget af kampen, hvor han skal løbe og presse, og det skal foregå i høj intensitet, og der står en træner derude og råber af ham og siger, at han skal komme fremad og komme i gang. Og at han så ikke har kræfter til at efterlade det store offensive indtryk. Det er jo nogle gange den pris, man må betale, og det er jo også derfor, han bliver skiftet ud. Det er jo for at få en spiller ind, der kan give noget mere offensivt. Og det er svært at sige, at jeg synes ikke, han falder igennem, men han leverer i hvert fald ikke et offensivt output, men det tilskriver jeg også den måde, de valgte at presse på. Og det er bare svært at presse over for tre i bagkæden, fordi at man enten så skal man gå 3-3, og det er sjældent, at du som vælger den strategi, at du presser i ligetal. Ofte så presser du i et undertal, men prøver så med din løbemønstre at skære nogle spillere væk, skære nogle pasningslinjer væk. Og det er bare mega svært at gøre over for tre forsvarsspillere. Så det der ofte sker, det er, at bolden rører ud på Halskjær eller Mathias Ross, og Faris Mumbanya går op på Rasmus Thelander, og så skal Tairo så løbe ud på den her sidestopper og løbe hele vejen ud, og det er altså en afstand på en 15-20 meter i udgangspunktet, og så begynder forspillerne også at løbe lidt frem med den. Og de her konstante accelerationer og deaccelerationer og høje centimeter på 15-35 meter, det er noget, der trækker tænder ud i det lange løb. Så jeg synes, han leverede en god arbejdsindsats, men manglede selvfølgelig noget offensivt output.
Hmm. Hvilket helhedsindtryk efterlader Sønderjyske så efter den her kamp? Er der et spinkelt håb for overlevelse nu?
Så helhedsindtryk efter den her kamp, det er, at det var en god præstation. Og så i forhold til det længere perspektiv, så er jeg en af dem, der hele tiden har sagt, at det der med at spille så mange interne kampe, jeg blev ved med at sige det, fordi vi oplevede det selv sidste år, hvor tæt på man kan komme. Vi var 13 point under stregen, og alligevel så stod vi med flere matchbolde hen over forårssæsonen, som vi så desværre missede. Så jeg synes, der er i den grad håb for overlevelse for Sønderjyske. Det handler jo om, at spillet skal pege et sted hen. Man skal kunne se præstationerne blive bedre og bedre, og det synes jeg, man kunne se i den her kamp. Så var der et interview op til kampen med Esben Hansen, som apropos en snak, vi havde i review i går, om de ville kigge lidt længere og sige, jamen det kan godt være, det tager halvandet år at komme i Superligaen, og ikke et halvt år. Det var jo klart det, han gav udtryk for, at de skulle have en træner, der skulle være dansk, som skulle have lyst til at være i klubben. Og så gik de selvfølgelig efter overlevelse, men det skulle også være en, der var klar på at tage turen med ned. De skulle ikke ud og finde en ny træner igen til sommerferien. Og det synes jeg, der peger frem af, at det er den strategi, man vælger, og ikke bare en lappeløsning for at sige lige ud. Så jeg synes, at der i den grad er håb for Sønderjyske. Men det er jo vigtigt, at de ligger op oven på den her præstation og bliver ved med at præstere rigtig fint.
Mm. Hvad er det så, Simon Poulsen skal tage med? Nu skal de møde Viborg næste weekend inden vinterpausen. Hvad er det, han skal tage med fra den her kamp? Hvad er det, han skal bygge videre på?
Ja, der kommer jeg tilbage til det med aftaler og principper, fordi Viborg har nogle af de samme ting i deres spil som AB, men det der er, når man laver de her aftaler, der er de jo meget relateret til det system, man spiller imod. Og der spiller Viborg jo et andet system Så der vil være nogle andre ting, de skal arbejde på i forhold til at indstille sig lige præcis på dem. Men de skal jo arbejde videre med det her fremadrettede udtryk i deres pres, hvor jeg synes, de var gode til at holde presset på bolden, samtidig med, at de tog bagrummet ud og forsvarede sig imod det. Og så skal de tage deres rolige opbygningsspil med. Og så det, de måske kunne lægge ovenpå, det er beslutningerne på bolden. Jeg kan virkelig godt lide ham som spiller, men jeg synes, at Mads Albæk i går træffer for mange forhastede beslutninger og spiller for mange bolde op mod sidste linje, hvor han kunne faktisk havde plads til at løbe frem med bolden, eller havde tid til at holde fast i bolden med nogle pasninger. Og det er en ting, som jeg godt synes, de kunne lægge på for at måske opnå endnu større kontrol, når nu de har det her meget kontrolleret opbygningsspil. Så det tror jeg, vil sådan holde fast i at arbejde lidt videre med.
Hvad så med i forhold til, nu kommer der en vinterpause snart, du siger, at de skal jo ud og have fundet en ny træner. Udover det, hvad skal de så bruge den her vinterpause til?
Jamen, den skal de så til gengæld bruge på at få fastsat de principper, som de gerne vil spille efter. Der har jo været fra ledelsens side, der er der blevet sagt nogle ting om højt pres, også fra Michael Boris helt oprindeligt, og så nu fra Simon Poulsen bliver sagt noget om at komme lidt tilbage og dueller og anden boldspil og sådan nogle ting. Der skal de bruge vinterpausen. Esben Hansen, som tiltræder her 1. december, kunne jeg forstå, og den nye træner til at få fastsat, jamen, hvordan er det, vi skal spille, hvilken retning er det, vi skal i. Og så er det klart, så skal man jo kigge på, i et eller andet omfang skal man jo kigge på truppen. Det er mere Esben Hansen end den nye træner. Og kigge på, jamen, hvordan skal truppen se ud hen mod foråret. Men vigtigst af alt, få fastsat, hvilken retning de vil gå i, hvordan vil de spille. Er det det her høje pres, som de vil arbejde videre med, som man godt kan se nogle perspektiver i? Eller er det den gamle måde, så at sige, som Sønderjysk har spillet på? Eller er det et eller andet sted midt imellem? Det skal de jo finde ud af i fællesskab, både ejer, ledelse og nye træner.
Hvor ligger man så i forhold til, nu Simon Poulsen har været inde, han får tre kampe, lader det jo så til, han indfører sit system, eller i hvert fald nu laver han de her ændringer. Hvor skal man så lægge det i forhold til, om det kan være, der kommer en træner ind, som så vil lave noget helt andet? Er det en farlig kombination?
Nej, det tænker jeg faktisk ikke. Det er jo desværre, tillader mig at sige, en præmis i fodbold, at der nogle gange er en træner, der prædiker, at man skal gøre tingene på en bestemt måde, og som spiller, så lader man sig måske overbevise af det, og gøre sit ypperste for at udføre den plan, der er. Og så dagen efter, så står der ny, der fortæller, at du skal gøre noget andet. Det er jo det samme, der sker, når spillere de skifter klub. Specielt de her spillere, som skifter til niveauet, altså som skifter fra Superligaen op til et nyt niveau, men måske ikke nødvendigvis skifter til den klub, der passer dem aller bedst. Jamen, der er det helt normalt, at der er træner, der fortæller, at man skal gøre forskellige ting. Og der skal man huske, at en af de, synes jeg, måske lidt oversete kompetencer ved fodboldspillere, det er, at når man spiller rigtig mange kampe, så det begrænser, hvor meget man kan træne ude på banen, på grund af det fysiske, man risikerer overbelastningsskader. Så det, der er nogle fodboldspillere, der er rigtig gode til, det er at omsætte information, de får mundtligt eller visuelt, igennem videoklip eller samtaler med trænerne, og allerede derfra omsætte det til fodboldaktioner. Det er det, man ser på allerøverste niveau, når for eksempel Thomas Tuchel kommer ind og overtager et hold. Men han behøver faktisk nogle gange ikke mere end en træning eller to, fordi spillerne er på så højt niveau, at de kan omsætte de ting, han siger. Så han behøver bare nogle samtaler med spillerne, og så kan du se en helt ny struktur i holdet. Og sønderjyske spillere er selvfølgelig ikke op på det niveau, men alligevel er der nogle af de samme ting, der vil kunne gøre sig gældende. Og endda når man har en rigtig lang opstartsperiode, så er jeg helt sikker på, at det udtryk, man den nye træner gerne vil have, det vil man kunne se, når de lige vender tilbage fra vinterpausen.
Okay. Lad os prøve at kigge på AaB. De var uden Pedro Ferreira og uden Daniel Granli, førstnævnte på grund af karantæne, sidstnævnte på grund af skade. Men det lød ikke til at have den største betydning for Martí Cifuentes hold. Fik det nogen betydning for AaB, at de manglede de to?
Det er jo svært at sige, for det er jo sådan lidt gætteleg om, hvordan de havde gjort det, hvis nu de var med. Men det, man i hvert fald kan sige, det er, at de drager fordel af, at de har roteret meget i holdet, specielt på midterforsvarspositionerne, hvor at Halskær jo har fået mange kampe i forvejen og var blevet skiftet ind mange gange. Godt nok til gengæld for Ross ofte, men nu var det så i stedet for Granli. Og det, man kan sige om Pedro Ferreira, det var, at han havde måske passet rigtig godt til den her kamp med et højt pres og altså fra sønderjyske side, hvor at man skulle holde lidt fast i bolden, men også fra AaB side, hvor man gerne ville presse højt. Der synes jeg så bare, at Magnus Christensen og Malte Højhold spiller en rigtig fornuftig kamp, og det er ikke til UG med kryds og slange, men det er derhen af, at de leverer en rigtig fin præstation på de der sådan arbejdsting. Det Pedro Ferreira måske kunne have fået til, det var nogle større eller flere visioner på bolden, hvor Malte Højholdt er rigtig god til at løbe og på den måde skabe nogle gode situationer. Og Magnus Christensen, for mig at sige, mere er en spiller, der holder gang i spillet, men måske ikke en spiller, der progrerer spillet så meget og sætter så mange ting sammen fremadrettet. Det er stadig en god kvalitet at kunne holde fast i bolden og på den måde sætte nogle ting sammen, men der kunne man måske godt se, hvad Pedro Ferreira han kunne have tilføjet til deres spil. Men når det er så sagt, så var det jo ikke helt vildt tydeligt, at de manglede de to. Det var det ikke.
Mm. Og hvor var det så, at AaB gjorde sig godt bemærket rent taktisk?
Jamen det var, altså de har jo det her sådan nærmest skabelonagtige opspil, hvor at når sidestopperne får bolden, jamen så går der nogle dybe løb inden fra de centrale spillere, inden fra Ivar Fossum, Luka Prip eller Malte Højhold. Og så dem, der så ikke løber dybt, de falder så ned i banen og kan få bolden i mellemrummet. Og der spillede de i begyndelsen af kampen rigtig meget efter de dybe bevægelser. De prøvede rigtig tit at spille ned bag ved Sønderjyskes bagkæde. Og som jeg forklarede tidligere, jamen så da de opdagede, at det måske ikke der, hvor pladsen var, så begyndte de at finde de her positioner inde i mellemrummet, hvor de kunne spille ind og blive retvendt. Og der synes jeg jo, at Luka Prip han spiller en rigtig, rigtig god kamp. Og det gør han faktisk specielt efter, at Ivar Fossum er blevet skiftet ud. Jeg har lidt svært ved at lure præcis hvorfor, men det var måske også bare noget med, hvor lang tid der var gået af kampen, fordi principielt skulle man tænke, at Kasper Kusk ville udfylde mere den rolle, som Luka Prip ville udfylde, end den, som Ivar Fossum ville udfylde. Men alligevel så skete der nogle ting omkring den halve time, hvor Luka Prip han flere gange bliver retvendt ind i mellemrummet, kan løbe bolden forbi nogle modstandere og spille bolden videre, og på den måde lave nogle rigtig fine overtal ude på siden af banen, og at han så krydrer det med to mål og en assist, det er jo bare helt vildt godt for ham.
Ja, og udover Luka Prip, hvem er det så fra AaB, du lægger mærke til? Sådan, hvem skinner igennem her?
Jamen, det gør Kasper Kusk jo. Det er jo han er jo en spøj spiller, fordi at han kan være helt ude af kampen i så mange kampe, men også lange perioder af kampen, og så lige pludselig, så leverer han en vending, som den han leverer op til målet. Vi har selv stået over for ham en hulens masse gange, og jeg synes, der sker næsten det samme hver gang, at man giver så meget information om ham, og alle ved i hele Superligaen, hele første division og sandsynligvis også æres division, hvor han har spillet, at han vil ind til sit venstre ben, han vil gerne vende af på modstanderne, og man kender hans kvaliteter. Det foregår alligevel bare på så højt et niveau og på så højt teknisk niveau, at han kan lykkes alligevel, som han gør med den vending, hvor han sætter Steffen Gartmann af, tror jeg det er. Så ham lægger jeg selvfølgelig mærke til, og Ivar Fossum har jo spillet rigtig godt, og det er jo det, der gør, at Kasper Kusk ikke nødvendigvis får alle de starter, som man tænker, når man ser ham spille, jamen, hvordan kan man have sådan en spiller på bænken? Men der skal man bare huske, at Ivar Fossum har spillet rigtig mange gode kampe i den her rolle, hvor han passer godt til systemet, hvor han løber ned gennem kæderne, og hvor at man giver noget plads til Makarić og Luka Prip. Og Luka Prip spiller også helt vildt godt. Så derfor så... han spiller rigtig, rigtig godt, Kasper Kusk, men det er også en heftig konkurrencesituation, de befinder sig i med Ivar Fossum og Luka Prip og Makarić, og i virkeligheden også Trakowski, som også kan spille derop sammen med Rufo og Tim Pritja. Så der er mange spillere, der kan spille i de der forreste positioner, som kan lidt forskellige ting, men alligevel sådan kan relativt mange af de samme ting. Men ham lagde jeg også mærke til, og så lægger jeg mærke til Talander på det hele, stort set på standardsituationer, på evnen til at forsvare sit bagrum. Jeg synes, han spiller en rigtig, rigtig god kamp, og sørger ligesom for, at selvom AaB ikke spiller sin bedste kamp, så får de lukket ned for mange chancer. Det er klart, at han bliver udfordret rigtig meget på fart af Friis Mumbanya, det gør resten af bagkæden også. Men på det her, i det her etablerede spil, hvor at man kunne forvente at komme indlæg, og der var standardsituationer imod og den slags ting. Der synes jeg, at Talanderen forsvarer rigtig fornuftigt, og virker til at binde de to stopperen her på siden af sig rigtig fint sammen.
Jeg synes lige, vi skal prøve at dvæle lidt ved Kasper Kusk. Han kommer ind efter de her 21 minutter spillet, fordi hvorfor som han går ud med en skade. Hvordan ændrer han kampen? Altså udover at, i hvert fald fra min side af, der lignede lidt, at i forhold til, at de spiller 3-5-2, så bliver det lidt mere en 5-2-3, altså at Pritja bliver rykket lidt ud til højre, og så ligger Kusk lidt ud til venstre. Hvad gør det for kampen?
Ja, men altså, det er jo klart, det gør jo lidt, at han kommer ind, Kasper Kusk, fordi at han, som jeg sagde, udfylder mange af de rum, som Luka Prip egentlig skulle udfylde, og der er det rigtigt, at han tager tit det her Han er tit omkring mellemrum og i venstre siderum. Altså, han er ude mod venstre sidelinje i noget af kampen, og nogle gange bevæger han sig faktisk også over på højre side. Og der er Luka Prip rigtig fornuftig til at tage i de rum, der så opstår inden centralt i banen, enten i centralrum eller i halvrum. Og den lille, altså for mig at se, der er det nogle rotationer i holdet, som sker på baggrund af de spillere, der er inde på banen, og de ting, de gerne vil. Hvor Ivar Fossums virker det til favoritbevægelse, det er at løbe indenfra, og ligesom ud mod sidelinjen, ned mod baglinjen, og løbe dybt på den måde. Og Kasper Kusks favoritbevægelse, det er at løbe ud mod sidelinjen, få bolden og så drible indad. Og det synes jeg, Luka Prip læser rigtig fint. Så jeg synes, det er samspillet mellem de to, der gør, at både Luka Prip kommer til at se rigtig god ud, men også at Kasper Kusk leverer det, der må være en af hans bedste kampe i et langt stykke tid. Så det bliver spændende at se, at nu det er svært at vurdere, hvor slem en skade det var med Fossum. Men det er klart, at han banker i hvert fald på til startopstillingen til næste kamp. Og man kunne også høre, da han blev skiftet ind, at der blev sagt, at han har trænet rigtig godt i den her uge. Han var meget tæt på startopstillingen. Og det, synes jeg, er et sundhedstegn for Kasper Kuss selvfølgelig. Det er det jo altid, når man træner godt. Men det kan også være det, der ligesom får ham tilbage ind som en fast del af holdet. At han har trænet godt, var så tæt på. Og nu får han lige jo chancen. Og får sandsynligvis også chancen i den næste kamp, hvis ellers Ivar Fossum stadig er skadet. Og kan på den måde måske sætte nogle præstationer sammen, der kan gøre, at han kan finde vej til startopstillingen lidt oftere, end han har gjort her i efterårssæsonen.
Du nævnte også før det her med, at jamen, der er jo stor konkurrence om pladserne, men altså, kan der ikke blive plads til Kusk, til Fossum, til, altså, der er der ikke plads til dem alle sammen på samme tid?
Hvis de spiller med tre offensive spillere, så bliver det svært at finde plads til Luka Prip, Margrit, Fossum, Kasper Kusk, Tim Pritja og Rofu på en gang. Det er lidt mere end tre. Og så Trajkovski jo stadigvæk på bænken, og Anoussi Gementa, han er ikke engang på bænken. Så det er, altså, det er jo bare en hård konkurrencesituation, der er. Og det skal der også være i en klub som OB. Når det så er sagt, så kunne man jo godt strukturere holdet på en måde, så Ivar Fossum kom en tand længere tilbage på banen. Den rolle kan han godt udfylde. Problemet med det er, at du tager det ud, han har været rigtig, rigtig god til. Som jeg har nævnt et par gange nu, de her dybe løb, som han er ekstremt god til at time, som han er god til at læse, hvornår skal han løbe dybt, og hvornår skal han blive inde i mellemrummet. Det kommer man til at tage ud af hans spil, hvis man rykker ham længere tilbage på banen. Og det kan godt være, at man så til gengæld for det. Hvis du til gengæld for det kan få en Kusk i topform, jamen så er det klart, at det vil jo være at foretrække. Men jeg kan også godt forstå, hvorfor man gerne vil holde Ivar Fossum i den position, fordi han har givet dels så meget godt til sig selv, altså har lavet mål og assist, og på den måde har præsteret rigtig godt, men også giver nogle ting til holdet, giver nogle ting til en spiller som Luka Prip, som kan falde ned i banen og igennem det kan sætte nogle rigtig gode ting sammen. Så jeg synes, det er en svær afvejning, de er ude i, og den der konkurrencesituation, den er i bedste fald, der er den jo rigtig sund, fordi den tvinger spilleren til hele tiden at være på tæerne og præstere godt til træning, og det dermed forhåbentlig tage nogle præstationer med ind i ugen til kampene. Så det er nogle svære valg, de står for. Der er jo en lang vinterpause, hvor det bliver spændende at se, hvem der kommer ud på den anden side som, hvad kan man sige, vinderne af vinterpausen.
Mm. OB, de blev rigtig farlige på dødbold i den her kamp. Både på selve dødbold, men også nogle gange i efterspillet til dødbold. Især de her lange indkast. Hvor meget betyder det egentlig, at man kan have en gennemarbejdet, nærmest en playbook til de her standardsituationer?
Det betyder rigtig meget. Jeg var med vores U19-hold over i Odense her i weekenden, hvor at vi selv lukkede et mål ind på standardsituationer. Det var lidt en vild oplevelse. De havde fire eller fem hjørnespark, tror jeg, i kampen. Man havde 4-5 forskellige korte varianter af hjørnespark, og det er så svært at forsvare imod. Det her med at spille over for ting, som du ikke kan forberede dig på, hvor man til gengæld som offensivt hold på de her standardsituationer jo kan sætte tingene op præcis, som man gerne vil have det. Fordi det, der ofte er, det er, at når man kigger på måden, et hold forsvarer sin dødbold på, så er det ofte det samme uge efter uge. Man leder ofte efter at have noget kontinuitet, enten i, om man dækker en kombineret variant af zone- og mandsorienteret forsvarsspil, eller om man dækker mandsorienteret eller kun zone. Og på den måde, så er det ligesom det offensive hold, der har overhånden i forhold til at skabe nogle situationer, som er uventede, som er overraskende, og som sætter de bedste spillere op igennem screeninger, forfindeløb osv. Så det der med at have en gennemarbejdet playbook, det er vigtigt, men der hvor man virkelig kan sætte ind, det er hvis man forholder sig til den modstander, man spiller over for, og kan sætte ind der, hvor de har deres svage områder. Og igen, hvis man har nogle spillere, der er gode til at omsætte information til fodboldaktioner, er det begrænset, hvor meget man faktisk behøver at træne det, fordi man kan se den slags ting på video, animationer osv. Så det betyder rigtig, rigtig meget. Og man kan også se, altså det begynder også at blive en ting, at de her set-piece coaches, de kommer rundt omkring i Europa. Der har vi bare nogle af de allerbedste i Danmark. Vi er generelt rigtig gode til standardsituationer, og Mads Butgereit, der har været i Midtjylland og dansk landshold, og nu er på det tyske landshold. Så vi har også en tradition for at være gode til det, men det synes jeg også, AaB er. De har lavet, det er lige omkring halvdelen af alle deres mål på standardsituationer den her sæson. Når det så er sagt, så er det her med de lange indkast. Der er det svært at have en decideret playbook. Man kan lave nogle bevægelser, man kan lave nogle screeninger, men det, der er det allervigtigste, det er, at de spillere, bolden ikke bliver kastet hen til, de indtager nogle positioner, hvor at næsten uanset hvor bolden lander, så står man i en position til enten at presse, eller at få afsluttet. Og det synes jeg, de gør rigtig godt, og så hjælper det jo også, når man dels har en spiller som Andreas Halskjær, der kan kaste så vildt langt og så vildt hårdt, men også at man har Rasmus Thelander, som hopper helt vildt godt, er god til at time det, er mega svært at komme ind på kroppen af i de her situationer. Og lang indkast, det er en pinsel at forsvare imod, fordi at spilleren kan løbe helt ind til målet. Bolden, den er svær at clear langt væk, fordi den kommer med lav fart. Den kommer med lavere fart, end et spark gør. Så på den måde så er den svær at få langt væk, det er svært at få kraft i sin clearing. Og derfor så lander bolden tit omkring, enten i feltet eller lige omkring feltet. Og det synes jeg, AaB de profiterer rigtig, rigtig godt af. Og det forestiller jeg mig, at de vil gøre hen over sæsonen også. Og det hjælper jo rigtig meget. Det er jo svært at komme ud. Så når bolden den først er til indkast nede på de sidste 20 meter af banen, jamen så ved man bare, nu kommer bolden nok til at være her de næste 90 sekunder, 2 minutter. Og det er jo mega irriterende, når man som sønderjyske lige har for eksempelvis er det godt pres ind, og bolden er måske blevet lagt op til en duel, og så er man kommet til at give et indkast væk. Og lige pludselig så står man nede i feltet i 2 minutter i træk. Det er jo godt lavet af AaB, men det er jo topfrustrerende for de modstandere, de spiller imod.
Er det et undervurderet våben? Altså jeg ved godt, at alle kan ikke have en Roy Delap på sit hold, som Stoke havde engang, men altså, jeg synes også, at man ser flere hold begynde at praktisere de her lange indkast.
Ja, og altså, hvis man havde sagt for måske bare 10 år siden, at Lyngby skulle kaste lange indkast, så ville folk nok ikke tænke, at man var skør, men det gør vi jo også. Så der er jo, jeg tror ikke, det er så undervurderet i Danmark i hvert fald. Der er mange, der har fået øjnene op for det. Internationalt set kan det godt være, at det er en lille smule undervurderet. Men det kommer også an på, hvilken strategi man har for sit afslutningsspil. Altså hvis man gerne vil have et meget tempofyldt afslutningsspil, jamen, så er det ikke sikkert, at det er en god idé at bruge de her lange indkast, fordi at når bolden går ud, jamen, så er der jo, hvis man skærer lidt skarpt op, så er der 2 varianter. Brug lang tid på at sætte standardsituationen op, få midterforsvaren med frem, få den rigtige kaster ud til bolden, eller at nærmeste spiller løber hen til bolden og sætter standardsituationen hurtigt i gang. Og der arbejder vi hos os lidt med forskellige varianter, hvor på førsteholdet, der vil vi gerne have de her lange indkast, fordi det i præstationsøjemed øger sandsynligheden for at score, og så på akademiet, der vil vi gerne uddanne nogle spillere, der kan spille tempofyldt, så derfor så skal nærmeste spillere bare løbe ud og sætte i gang. Så det kommer meget an på, hvad man ønsker at have, og der er det jo ikke i alle lande og i alle klubber, at det her med at have et mere sådan langsomligt afslutningsspil og sætte standardsituationer op, at det er noget, man ønsker. Der, for nogle er det jo en højere prioritet at have tempo i spillet.
AaB, de får besøg af FC København næste weekend, og med en sejr, der vil de jo så faktisk gå over dem og overvintre på andenpladsen i Superligaen. Hvad skal Martin Cifuentes tage med sig fra den her kamp mod Sønderjyske?
Jamen, jeg synes ikke, at de spiller jo ikke nødvendigvis verdens allerbedste kamp i forhold til deres offensive produktion. Jeg synes ikke, at de skaber helt vildt mange chancer i åbent spil. Så der er jo nogle ting, de kan tage med. Det er jo blandt andet det her samspil mellem Kasper Kusk og Luka Prip. Og måske kigge på, hvordan kan vi få omsat det til endnu flere chancer i åbent spil. Og der tænker jeg også, at der må være noget ude omkring de her wingbacks, som man kan kigge på med Jakob Allmand, som kommer tilbage ind på holdet, men som jo ikke nødvendigvis har den samme offensive pondus som nogle af dem, der sidder ude på bænken, som kunne være Marcus Hannesbo for eksempel. Eller som, da de så skifter Luka Prip ud på venstre wingback, for den sags skyld. Der er jo nogle ting, de kan kigge på, hvordan de kan ramme FC København, men det vigtigste, de skal tage med, det er jo de 3 point, fordi det er jo det, der gør, at de kan kigge opad i tabellen, og det synes jeg også, de skal. Der er så langt ned til nummer 7, at det tænker jeg ikke er nødvendigt. Jeg tænker bare, at de skal klø på og sørge for at jagte den her anden plads så lang tid, som det giver mening, og det gør det jo lige nu.
Vi skal også lige nå at runde nogle kampspecifikke situationer her. De første 20 minutter, det er før for, som han går ud, der spiller begge hold den her 3-5-2, og kampen virker meget låst i den her situation. Og nu bliver det lidt et taktisk værksted, undskyld Rasmus Mundrup, men hvordan gør man, altså, når begge hold spiller den samme formation, det her med at spille lige over? Kasper Juhlmann har talt om det med, at vi skal undgå at spille lige over, vi skal gerne skabe nogle uligheder i formationerne, men hvordan bærer man sig ad med at alligevel skabe nogle uligheder, når man spiller lige over?
Ja, altså begge hold har jo et overtal et sted på banen, og det er jo omkring deres forsvarsspillere, så det vil sige, at når OB de presser højt, jamen så har Sønderjysk et overtal i bagkæden, og på samme måde den anden vej rundt. Og det kan jo gøre, at man kan lave nogle overgange fra opbygningsspil til fra fase 1 til det, vi normalt ville kalde fase 2, og få bolden op på bagsiden af modstanderens pres. Når man så er på bagsiden af modstanderens pres, så fordi man har haft det overtal, kunne have en naturlig overgang derop, men så vil det pressende hold automatisk begynde at forsvare de ting, der er bagved sig. At have ansvar for de rum, der er bagved sig, ansvar for de spillere, der er bagved sig. Og det giver igen nogle muligheder for at spille ind på forsiden af dem og flytte spillet. Så på den måde, så det der lille bitte overtal, det kan faktisk give nogle positionelle overtal længere henne i spillet, som gør, at det måske ikke er så lige over, som det egentlig så ud. Det, der gør, synes jeg, at det kommer til at se ud som om, at det er meget lige over, det er de beslutninger, de træffer, når de kommer op i den anden fase af spillet, hvor de vælger begge hold at spille meget ned bag modstanders bagkæde, og ikke spille på de bevægelser, der er inde centralt i banen. Men helt generelt, når man spiller det her lige overspil, jamen, så er der er to måder, måske tre måder at lave nogle overtal på. Altså man kan drible sig til overtal. Hvis man dribler sin direkte modstander, jamen, så har man jo et overtal i spillet. Man kan lave det, som vi kalder støttespil, hvor man spiller op på en spiller, der lægger den af til en anden, og på den måde kan sætte nogle modstandere af. Og den sidste ting, som er den, som særlig OB forsøgte at gøre, det var at lave nogle rotationer i holdet. Hvor man i et spil, hvor man spiller lige mange spillere på alle rum af banen, jamen hvis man så roterer noget i holdet, så kan man jo gøre modstanderne i tvivl om, hvem skal de følge med? Skal man dække rummet? Skal man dække manden? Og på den måde kan man lave nogle positionelle overtal i spillet, og måske også nogle kvalitative overtag, så man kan få sat sine dribler op mod nogle af modstanderens mindre gode en-mod-en-spillere, for eksempel. Så der er flere ting, man kan gøre. OB forsøgte sig med det her med at lave nogle rotationer i holdet, mens Sønderjyske prøvede sig med simpelthen bare at lave det på fart, hvor de spillede fra næsten fra første til sidste linje rigtig mange gange i kampen.
Okay. Lad os prøve også lige at kigge på det her straffespark, som Sønderjyske får i starten af, eller i løbet af første halvleg, hedder det. Hvad var din sådan umiddelbare vurdering, da du så sammenstødet, altså før du fik lov at se alle replays?
Jeg var lidt i tvivl om, han nåede at røre bolden. Og selv, altså hvis han ikke rører bolden, så er jeg også i tvivl om, hvad der så skal dømmes, fordi så løber de jo ind i hinanden, og det er jo en forseelse, men hvem er det, der har kontrol over bolden, hvis ingen af dem rører den? Det synes jeg er svært at vurdere. Når man så kan se, at han jo rører bolden, så er det jo for mig set en klokkeklar forseelse, og så skal det jo så vurderes, om den er på linjen eller lige foran linjen. Men ja, da jeg så den inden replay, der var jeg i tvivl om, at han nåede at prikke bolden i det hele taget, og på den måde, om der blev begået en forseelse eller ej. Men der er, selvom jeg er en af de der træner, jeg har dommerkort, men jeg er ikke nødvendigvis super godt inde i reglerne, så der skal nok være nogle mere dommerkyndige end mig til at vurdere, hvad ville det have været, hvis ikke han havde prikket bolden. Men når man så kan se, at han prikker bolden, så er det for mig helt åbenlyst, at det er en forseelse.
Og så efter, at VAR ligesom har taget beslutning, eller dommeren har været og kigge på VAR, taget beslutning, at der er strafspark, så får Thelander gul kort for at brokke sig. Altså, hvorfor er det, spillere ikke nu har forstået, at nu må de simpelthen stå til side, VAR træffer beslutningen?
Det er et godt spørgsmål. Det kan jo også være, at altså, det der med at føle sig magtesløs i en situation, som gør, at man reagerer. Der er jo nogen, der er udreagerende, der er nogen, der er indreagerende, så er det bare lidt åndssvagt at være udreagerende mod dommeren, som er ham, der kan uddele advarsler. Så det kan jo også bare være et udtryk for, hvor vigtigt han synes, det er Rasmus Thelander, og ikke nødvendigvis et udtryk for, om han synes, dommen var korrekt eller ej. Fordi når han kommer ind og ser den situation i en videosekvens, så vil han jo kunne se, at der er helt tydeligt af straffespark.
Og så den sidste ting, vi lige skal have fat i fra den her kamp, det er Luka Prips mål til sidst, hans lille dribletur. Men inden den dribletur, der har Anousike Menta jo nærmest også en lille dribletur, sådan en tankcenter for et opspil, hvor der er ikke nogen, der kan skubbe ham væk, og der er ikke nogen, der kan tage bolden fra ham. Hvad var det bedste ved målet? Var det Mentas opspil eller Prips dribletur?
Altså, det ved jeg ikke. Det var to rigtig fine ting. Altså, det, man kan sige, altså han er jo en sjov spiller af Anosike, fordi at han har... Det virker jo til, at han ikke har kontrol over bolden, altså nærmest flere gange på de der få sekunder, det foregår, men alligevel så meget typisk for ham, så får han alligevel vendt af, han får alligevel prikket bolden, og så får han prikket den en gang til hen til Luka Prip, som så bare viser den kvalitet, han har, og den, altså det er jo, det er så stort et overblik og så stor koldblodighed, at blive ved med at drible indtil den rigtige mulighed for afslutningen viser sig. Det var to rigtig gode aktioner. Og altså ham, Anosike Emeta, som OB de hentede her i januar fra Helsingør, det er en spiller, som altså alle klubber i Danmark, de har kigget på ham her. Fordi han, altså han var tæt på 2 meter, hvis ikke 2 meter, da han var 13-14 år. Jeg var ude til Brøndby Cup for mange år siden at se ham spille en U14-kamp, mener det var. Hvor at, altså man kan jo forestille sig, hvis man har 13-årige derhjemme, hvordan en 13-årig så ud for en mand, var det nærmest på 2 meter, og jeg skulle spille en fodboldkamp mod hinanden, hvor han var helt vildt voldsom. Og der er det rigtig godt arbejde af Helsingør, der har fået lavet en fodboldspiller ud der, ikke bare en stor mand. Det synes jeg godt lavet af dem. En god uddannelse, han har været igennem deroppe, men det er også godt set af OB. Og da op til hans skifte til OB, der snakkede jeg med nogle mennesker deroppe, som fortalte, hvordan de havde scoutet ham, og de har brugt meget data til at finde ud af, at han er faktisk en outlier, der præsterer langt, langt, langt over, hvad man kan forvente en spiller i, ikke bare i kontekst af Helsingør, men faktisk i kontekst af danske spillere generelt kan levere. Og det er jo håbet om, at han kan tage nogle af de præstationer, han har haft i Helsingør, både på deres første hold, i anden division har det primært været, og på deres U19-hold, kan tage det med over til OB. Og der, som jeg hører det, så skulle han faktisk have været i kamptruppen og i sin allerførste kamp op i OB, men får så det her træthedsbrud i foden i den kampforberedende træning. Så måtte jo så have en pause, men det er en spiller, som jeg tror, de er blevet overrasket over, hvor stor impact han rent faktisk kan have på Superliga-niveau. Så derfor så forventer jeg også, at det kan godt være, at det ikke er en spiller, vi vil se for rigtig mange minutter her i foråret, men over tid, der forventer jeg, at den spiller, der vil gøre sit indtog på OB's hold, fordi at de, som jeg forstår det i hvert fald, er rigtig tilfreds med den måde, han spiller på, den måde, han træner på, og de ting, han viser derover.
En rigtig interessant spiller, ligesom Mumbanya på lidt andre parametre, men det er i hvert fald de to spillere, som gjorde os indtryk på mig i den her kamp. Men inden vi runder helt af, er der så noget, vi mangler at snakke om?
Nej, det tror jeg ikke. Det var en kamp, der blev sjovere og sjovere, jo længere den gik hen af. Det var jo meget godt sådan en mandag aften.
Ja, det må man sige. Jamen, så vil jeg sige tusind tak for i dag til Lukas Babalola.
Selv tak.
Tak til vores partner Støt Mediano, altså vores lytter. Tak fordi I støtter os. Det sætter vi rigtig stor pris på. Også tak til vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, der er med hver gang vi taler om dansk fodbold. Men den største tak, den skal alligevel gå til jer, der lytter. Det er jer, vi er her for. Mit navn er Alex Munk Hjort. Vi er Mediano Superliga. Vi høres ved.
Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med jer, kære lyttere. Du kan fortsat støtte Mediano på mediano.nu/stot. Vi kan nemlig ikke skrive støt, fordi vi ikke kan skrive ø i vores URL. Derudover, når vi taler dansk fodbold, er Arbejdernes Landsbank som altid med. Tak fordi du lyttede med.